սակայն Վինիկիոսը նորից անհամբեր էր դառել։ Հույսը փայլեց նրա առջև, և նա ուզում էր, որ Քիլոնը իսկույն ևեթ ձեռնամուխ լինի որոնելու։ Այս ամբողջ խոսակցությունը նրան ժամանակի զուր կորուստ երևաց, և սրա համար չարացած էր Պետրոնիոսի վրա։ «Երբ կսկսես հետախուզություններդ»,  ասաց նա դիմելով հույնին։ «Արդեն սկսել եմ»,  պատասխանեց Քիլոնը։ «Եվ երբ այստեղ եմ, երբ պատասխանում եմ քո քաղցրախոս հարցերին, որոնում եմ նույնպես. Միայն թե հույս ունեցիր առաքինի տրիբուն, և իմացած եղիր, որ եթե կորցնեիր ոտնամանիտ կապը, կկարողանայի գտնել այդ կապը, կամ այն մարդուն, որ այդ կապը փողոցում վերցրել է»։
«Արդյոք երբևիցե այդպիսի ծառայությունների համար գործի դրված ես եղել»,  հարցրեց Պետրոնիոսը։
Հյուրը բարձրացրեց աչքերը։ «Չափից դուրս քիչ են գնահատում այժմ առաքինությունն ու իմաստությունը. այնպես որ մինչև անգամ փիլիսոփան ստիպված է լինում ապրուստի համար ուրիշ միջոցներ որոնել»։
«Որոնք են այդ միջոցները»։
«Բոլորը գիտենալ և նորություններ բերել նրանց, որոնք ցանկանում են»։
«Եվ որոնք ես վճարում են»։
«Ախ դեր, մի դպիր գնելու պետք ունեմ, եթե ոչ իմ իմաստությունը ինձ հետ միասին կմեռնի»։
«Եթե մինչև այսօր նույնիսկ մի թիկնոցի գին չես հավաքել, քո ծառայությունները չպետք է երևելի լինեն»։
«Համեստությունը արգելում է ինձ դրանք գովաբանել, բայց մտածիր դեր, որ այժմ չկան այնպիսի բարերարներ, որոնք առաջ շատ կային, և որոնց համար ծառայություն անողին գլխից մինչև ոտք ոսկու մեջ նստեցնելը այնպես դուրեկան էր, ինչպես ուտեոլից բերած մի ոստրեկ ուլտալը»։ «Ոչ թե իմ ծառայություններն են փոքր, այլ մարդկային երախտագիտությունն է փոքր. այն դեպքում, երբ փախած է լինում մի թանկագին ստրուկ, ո՞վ է նրան գտնողը, եթե ոչ իմ հոր միամոր զավակը»։ «Երբ պարտերի վրա Երևան են գալիս աստվածային Պոպեայի դեմ գրություններ, ո՞վ է նրանց գրողները ցույց տվողը»։ «Կեսարի դեմ գրված ոտանավորների մասին ո՞վ է իմանում գրավաճառանոցներում»։ «Ո՞վ է հաղորդում, թե ինչ է խոսվում սենատորների և ասպետների տների մեջ»։ «Ո՞վ է այն նամակները տանում, որոնք չեն ուզում վստահել ստրուկներին»։ «Ո՞վ է նորությունները լսում վարսավիրների դռան մոտ»։ «Ում համար գաղտնիք չունեն գինեվաճառները, հացթուխները»։ «Ում են հավատում ստրուկները»։ «Ո՞վ է կարող ամեն մի տանցակ ու ձուկը տեսնել, Ատրիոնից սկսած մինչև Պարտես»։ «Ով գիտի բոլոր փողոցները, անցքերը, թաքուստի տեղերը»։ «Ով է իմանում ինչ են խոսում բաղանիքներում, կրկեսում, վաճառանոցներում, լանիստաների դպրոցներում, ստրկավաճառների ամբարներում և մինչև անգամ արենարյաներում»։
«Թե աստվածները կսիրես, բավական է ազնիվ իմաստուն»,  բացականչեց Պետրոնիոսը։ «Որովհետև կխեղդվեն քո ծառայությունների, առաքինության, իմաստության և ճարտասանության մեջ»։ «Բավական է, ուզում էինք իմանալ ով ես, և իմացանք»։
Վինիկիոսը ուրախ էր, որովհետև մտածում էր, որ այս մարդը որսկան շամպես, մեկ անգամ հետքի վրա բաց թողած լինելով, չի դադարի, մինչև որ չգտնի թաքուստի տեղը։
«Լավ», ասաց նա։ «Ցուցմունքներ հարկավոր են քեզ»։
«Զենք է հարկավոր ինձ»։
«Ինչպիսի»,  հարցրեց զարմանքով Վինիկիոսը։
Հույնը մի ձեռքը պարզեց, իսկ մյուսով փող համարելու շարժում արեց։ «Այժմ այսպիսի ժամանակ է դեր», ասաց նա հոգվոց անելով։
«Ուրեմն դու այն էշը կլինես», նկատեց Պետրոնիոսը, «որը ամրոց է առնում ոսկու տոպրակների օգնությամբ»։
«Միայն թշվառ փիլիսոփա եմ դեր», խոնարհությամբ արտասանեց Քիլոնը։ «Ոսկին դուք ունեք»։ Վինիկիոսը շպրտեց նրան քսակը, որը հույնը բռնեց օդի մեջ։
թեև ուղիղ որ երկու մատ չուներ աջ ձեռքին։ Հետո նա բարձրացրեց գլուխը և ասաց. «Տեր, գիտեմ ավելի, քան թե կարծում ես. Չեմ եկել այստեղ դատարկաձեռն. Գիտեմ, որ աղջկան չեն հափշտակել ավլոսները, որովհետև խոսել եմ նրանց ծառաների հետ. Գիտեմ, որ նա պալատյոնում չի, որովհետև բոլորն էլ զբաղված են փոքրիկ Ավգուստայի հիվանդությունով. Եվ գուցե նույնիսկ գուշակում եմ, ինչու գերադաս եք համարում աղջկան իմ միջոցով որոնել, քան թե կեսարի վիգիլների և զինվորների միջոցով. Գիտեմ, որ նրա փախուստը հաջողացրել է մի ծառա, որ միևնույն երկրից է ծագում, որտեղից և նա. Այդ ծառան չէր կարող օգնություն գտնել ստրուկներից, որովհետև ստրուկները, որոնք բոլորն էլ միմյանց պաշտպանում են, չէին օգնի նրան քո ստրուկների դեմ. Նրանք կարող էին օգնել միայն հավատակիցները».
«Լսիր, Վինիկյոս», ընդմիջեց Պետրոնյոսը, «ես քեզ բառ առ բառ միևնույնը չէի ասում».
«Այդ ինձ համար պատիվ է», ասաց Քիլոնը. «Աղջիկը տեր», շարունակեց նա, դիմելով նորից Վինիկյոսի. «Անկասկած պաշտում է միևնույն աստվածությունը, ինչ որ այն ամենաառաքինի հռոմուհի, այն իսկական ստոլազգեստ մատրոնան, Պոմպոնյան. լսել եմ նույնպես, որ Պոմպոնյային տնային դատաստանով դատել են ինչ որ օտար աստվածների պաշտամունքի համար. Բայց չկարողացա նրա ծառաներից տեղեկանալ, թե որն է այդ աստվածությունը և ինչպես են կոչվում նրա հետևողները. Եթե կարողանայի այս իմանալ, կերթայի նրանց մոտ, կդառնայի ամենաբարեպաշտը նրանց մեջ և ձեռք կբերեի նրանց վստահությունը. Իսկ դու, տեր, որ ինչպես նմանապես գիտեմ, մի քանի օր անց ես կացրել ազնիվ Ավլոսի տանը, կարող ես արդյոք տալ ինձ այդ մասին որևէ տեղեկություն»։
«Չեմ կարող», ասաց Վինիկյոսը.
«Հարցու փորձ էիք անում ինձ երկարորեն, իմ ազնիվ տերեր, և ես պատասխանում էի ձեր հարցերին. Թույլ տվեք, որ այժմ ես հարցեր տամ. արդյոք չեք տեսել առաքինի տրիբուն որևէ արձան, որևէ զոհաբերություն, որևէ նշան, որևէ հուռուտք Պոմպոնիայի կամ քո աստվածային լիգիայի վրա? Արդյոք չես տեսել, որ իրար մեջ որևէ նշաններ գծելիս լինեին, որ միմիայն նրանց համար էին հասկանալի»։
«Նշաններ? Սպասիր. Այո, տեսել եմ մեկ անգամ. Ինչպես լիգյան գծեց ավազի վրա ձուկ»։
«Ձուկ? Արդյոք նա այդ մեկ անգամ արեց, թե մի քանի անգամ»։
«Մեկ անգամ»։
«Եվ վստահ ես դեր, որ նա գծեց ձուկ»։
«Այո»,
պատասխանեց հետաքրքրված Վինիկյոսը։ «Հասկանում ես ինչ է այդ նշանակում»։
«Հասկանում եմ»,
բացականչեց Քիլոնը։ Եվ գլուխը խոնարելով ի նշան հրաժեշտի ավելացրեց. «Թող Ֆորտունան հավասարապես թափի ձեր վրա իր բոլոր բարիքները, պատվարժան տերեր»։
«Հրամայիր, որ քեզ թիկնոց տան», ասաց նրա հետևից Պետրոնյոսը։
«Ուլիսեսը քեզ շնորհակալություն է հայտնում թերսի տեսի փոխարեն», պատասխանեց հույնը, և կրկին անգամ գլուխ տալով դուրս գնաց։
«Ինչ կասես այս ազնիվ իմաստունի մասին»՝
հարցրեց Պետրոնյոսը Վինիկյոսին։
«Կասեմ, որ սա կգտնի լիգիային»,
բացականչեց ուրախ-ուրախ Վինիկյոսը։ «Բայց կասեմ նույնպես, որ եթե անձգամների մի պետություն գոյություն ունենար, սա կարող էր այդ պետության թագավորը լինել»։
«Անկասկած, պետք է այս ստոիկի հետ ավելի մոտիկից ծանոթանամ, բայց մինչև այդ կհրամայեմ խունկ ծխել նրանից հետո Ատրիոնում»։
Իսկ Քիլոն Քիլոնիդեսը, փաթաթվելով իր նոր թիկնոցի մեջ, նրա փեշերի տակ ձեռքումը թափ էր տալիս Վինիկյոսից ստացած քսակը և զմայլվում էր թե նրա ծառայության և թե զնգզնգոցի վրա, կամաց առաջ գնալով և ետ նայելով, թե արդյոք Պետրոնյոսի տանից ոչ ոք իրեն չի նայում, անցավ Լիվիայի պորտիկը և հասնելով Կլիվուս Իրբիուսի անկյունը ծռվեց դեպի Սուբուրան, պետք է Սպորոսի մոտ գնալ, ասում էր նա ինքն իրեն. Եվ մի փոքր գինի ցողել Ֆորտունայի պատվին, վերջապես գտա այն, ինչ շատ ժամանակ է որոնում եմ. Երիտասարդ է, դյուրագրգիր, առատաձեռն, որպես Կիպրոսի հանքերը, և այս լիգիական թռչնակի համար պատրաստ է իմ քաշի սկեսը տալ. Այո, հենց այսպիսի մեկին վաղուց է պտրում էի. Պետք է սակայն նրա հետ զգույշ լինել, որովհետև նրա հոնքերը կիտելը ոչ մի բարի բան չի խոստանում. Գայլի լակոտները այսօր տիրում են աշխարհիս. Ավելի քիչ կվախենայի այն Պետրոնիոսից. Ու աստվածներ, միթե կավատությունը այսօր ավելի է բարձատրվում, քան թե առաքինությունը. Քեզ համար ձուկ գցեց ավազի վրա. Եթե գիտեմ, թե դա ինչ է նշանակում, թող մի կտոր այծի պանիրից խեղդվեմ. Բայց որովհետև ձկները ապրում են ջրի տակ, իսկ ջրի մեջ որոնելը ավելի դժվար է, քան թե ցամաքի վրա, ուստի նա ինձ այդ ձկան համար առանձին կվճարի, այլևս մեկ այսպիսի քսակ, և կկարողանամ դեն ձգել աղքատի տոպրակը, և գնել ինձ համար մի ստրուկ. Բայց ինչ կասեիր, Քիլոն, եթե քեզ խորհուրդ տայի գնել ոչ թե ստրուկ, այլ ստրկուհի. Ճանաչում եմ քեզ, գիտեմ, որ կհամաձայնվես. Եթե գեղեցիկ լիներ, ինչպես օրինակ Եվնիկենը, ինքդ նրա կողքին կերիտասարդանայիր, և միևնույն ժամանակ նրանից կունենայիր ազնիվ և որոշ եկամուտ. Վաճառեցի այս խեղճ Եվնիկեին երկու թել իմ սեփական հին թիկնոցից. Հիմար է. Բայց եթե Պետրոնիոսը նրան ինձ ընծայեր, կվերցնեի նրան. Այո, այո, Քիլոն, Քիլոնի զավակ, զրկվել ես հորից ու մորից, որպես. Ուրեմն գնիր մխիթարվելու համար գոնես տրկուհի, ուղիղ է, պետք է նա մի տեղ բնակվի, ուստի Վինիկյոսը կվարցի նրա համար բնակարան, որտեղ և դու կուչ կգաս, նա պետք է հագնվի, Վինիկյոսը կվճարի նրա հագուստի համար, և պետք է ուտի, ուստի կկերակրի նրան. Որչապ ծանր է կյանքը, ուր է այն ժամանակը, երբ կես օբոլով կարելի էր ճարել այնքան սիսեր և աղած միս, որքան կարելի էր երկու բռով վերցնել կամ մի կտոր այծի աղիկ, արյունով լցված, այնպես երկար, ինչպես 12 տարեկան երեխայի բազուկը. Բայց ահա և այն անզգամը, Սպորոսը, գինետանը ամենից հեշտ է մի բան իմանալ. Այսպես խոսելով նա մտավ գինետունը և հրամայեց մոտ բերել մի կուժ մուքից, բայց տեսնելով տիրոջ կասկածոտ նայվածքը, հանեց քսակից մի ոսկե դրամ և դնելով սեղանի վրա ասաց. «Սպորոս, այսօր պարապել եմ Սենեկայի հետ առավոտվանից մինչև կեսօր, և ահա ինչ ընծայեց ինձ իմ ընկերը ճանապարհ ձգելիս». Սպորոսի կլոր աչքերը ոսկու տեսքից ավելի կլորացան, և գինին իսկույն երևաց Քիլոնի առջև, իսկ սամատը թաթախելով նրա մեջ գծագրեց սեղանի վրա ձուկ և ասաց. «Գիտես ինչ է այս նշանակում»։
«Ձուկը? Դե, ձուկը ձուկ է, էլի ինչ»։
«Հիմար ես, թե և գինու հետ այնքան ջուր ես խառնում, որ սրա մեջ կարող էր և ձուկ գտնվել. Այս մի նշան է, որ փիլիսոփաների լեզ զբովացվում է ֆորտունայի ժպիտ. Եթե այս նշանը իմանայիր, գուցե դու ևս բախտ գտնեիր. Մեծ արիր փիլիսոփային, ասում եմ քեզ, եթե ոչ կփոխեմ գինետունը. Այս բանին վաղուց դրդում է ինձ իմ անձնական բարեկամ Պետրոնիոսը»։